Lai mamma saņemtu šā gada brīnišķīgās pastkartes ar ziedu motīviem, jo šī gada kampaņas sauklis ir visi pavasara ziedi tev, un šā gada pastkartes ir īpaši krāšņas un krāsainas, ir faktiski tuvākajā laikā tik ātri iespējams, jo pastkartes skaits ir ierobežots, jāapmeklē mājas lapa, www.nosūtipastkarte.lv, jāielogojās ar savu Facebook vai Google lietotāja profilu un jāizvēlās, kuru no pastkartēm tad mamma saņems. Izvēlē ir vairāki pastkaršu dizaini, ir iespēja nosūtīt vairākas pastkartes, tikai mēs aicinātu to darīt ātri, varbūt sekot arī līdzi mūsu Latvijas pasta sociālo tīku profiliem, lai redzētu, cik ātri pildās šīs pastkartes un vai neparādās vēl kādas jaunas ziņas par šo akciju. Jā, tas ir tas, kas būtu jādara, un šajā mājas lapā nosūta pastkarte.lv ir iespēja arī pārbaudīt pasta indeksu, kas ir svarīga adresa sastāvdaļa, ko mēs vienmēr aicinām precizēt, jo tad vienkārši sūtījums sasniegs adresātu ātrāk, tāpēc, ja gadījumā kāds saņēmējs zina adresi, bet nezina indeksu, to izmantojot šo rīku arī ir iespējams pārbaudīt un norādīt.